Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի, հուլիսի 5-ի արթիվ հրապարակած իր ուղերձում հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանն, արդյոք շարքային հայաստանցիները զգում են նոր սահմանադրության սուր անհրաժեշտությունը։ Հերթական պարգևավճարներ ազգային ժողովի պատգամավորներին այս անգամ սահմանադրության օրվա արթիվ։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում գնդակն ադրբեջանցիների դաշտում է Հայաստան ժամանած ամերիկացի սենատորների հետ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը։ Իլհամ Ալիևը կրկին լեռնային Ղարաբաղում է, վաղը Շուշիում մեկնարկում է թյուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական իր ուղերձում կրկին պնդել է, որ երկրին նոր սահմանադրություն է անհրաժեշտ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ մի քանի անգամ հայտարարել էր, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հիմնական խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրությունն է, որտեղ իր երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջներ կան։ Հայաստանի սահմանադրությունը ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության շրջանում։ Այնուհետև հաջորդ երկու նախագահները, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, պաշտոնավարման ժամանակ երկու անգամ փոփոխության ենթարկեցին մայրօրենքը։ Վերջին փոփոխություններով Հայաստանում հաստատվել է խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Հայաստանը շուտով Ռուսաստանում նոր դեսպան է ունենալու, այսօր ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ԱՄՆ-ի սենատորների հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայիլ Գալուզինը Մոսկվային պատասխանելով այդ մասին լրագրողների հարցին ասել է, թե ուղարկող երկրի առանձնաշնորհն է որոշելու այս կամայն երկրում դեսպանի թեկնածությունը։ Միաժամանակ նա գոհունակություն է հայտնել ներկայիս դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանի աշխատանքից։ Ադրբեջանի սոցիալագիական հետազոտությունների կենտրոնի հարցումների համաձայն ադրբեջանցիների գրեթե 84%-ը կողմ է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, դեմ է 13.5%-ը։ Այս թեմայով անցկացված նախորդ հարցումների արդյունքները մեզ ցույց են տալիս նշելու խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հարցում հասարակության վերաբերմունքի դրական միտումը, հայտարարել է Ադրբեջանի սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնը։ Ադրբեջանը վաղը Շուշիում կազմակերպում է թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթաժողով, որին մասնակցելու նպատակով Ադրբեջան են ժամանում մի շարք թուրքական երկրների ղեկավարներ, ակնկալվում է նաև Հունգարիայի վարչապետ Օրբանի այցը, Հունգարիան այդ կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր նախապես այցելել է Ստեփանակերտ և Շուշի, մանրամասները ծրագրում։ Վիկտոր Օրբանը այսօր ժամանելով Մոսկվա բանակցություններ է վարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկելու Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորումը։ Հուլիսի 2-ին Օրբանը նախապես չհայտարարված այցեր կատարել Կիև, որտեղ Ուկրաինայի նախագահին առաջարկել էր դիտարկել, հրադադար հաստատելու և Մոսկվայի հետ բանակցություններ սկսելու հնարավորությունը։ Այս տարվա երկրորդ կիսամյակում Հունգարիան նախագահում է Եվրոպական խորհուրդը։ Պաշտոնից հեռացող Շառլ Միշելը երեկ ասել է, որ ռոտացիոն կարգով Եվրոպական խորհրդում Հունգարիայի նախագահությունը մանդատ չի տալիս Եվրամիության անունից շփվելու Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչն այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ չեն հաստատել կամ պաշտպանել Վիկտոր Օրբանի այցը Ռուսաստան։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ 3-ը Բուքինգհեմյան պալատում այսօր կայացած ընդունելությանը Լեյբորիստների առաջնորդ Քիմ Ստարմերին պաշտոնապես նշանակեց Բրիտանիայի վարչապետ։ Նա ավելի վաղ ընդունել էր պահպանողականների առաջնորդ Ռիշի Սունակի հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից։ Բրիտանիայում պահպանողականների վերջին 14 տարվա իշխանությունը փոխվեց։ Քիմ Ստարմերն իր առաջին ելույթում հայտարարեց, որ փոփոխությունները անմիջապես սկսվում են և արդեն կառավարության անդամներ են նշանակում։ Այսօր Իրանում նախագահական արտահերտանցությունների երկրորդ փուլն է, նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են բարեփոխական համարվող օրենսդիր Մասուդ Փեշեսքյանին և միջուկային հարցերով նախկին բանագնաց Սայիդ Ջալալին, ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ելույթ ունենալով հուլիսի 4-ի տոնակատարության առիթով Սպիտակ տան հարավային Սիզամարգում խորովածի հրավիրված զինվորականների ճաշկերույթին ասել է, թե ոչ մի տեղ չի գնում, այդպիսով արձագանքելով ընտրապայքարից դուրս գալու որոշ մեկնաբանություններ։ Նա շարունակելու է քարոզարշավը, ուր փատորվա համար պլանավորվել է քարոզարշավ Վիսկոնսինում և հարցազրույց ABC-ին, իսկ գալիք կիրակի Բայդենը այցելելու է Ֆինլանդիա ու միշտ շաբաթ մեծ ասուլիս է հրավիրելու Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը 5-7 երեկոյան պետական այցով ժամանել է Տաջիկստան, նա Տաջիկստան ժամանեց Ղազախստանից, որտեղ նույնպես պետական այց կատարեց, ինչպես նաև մասնակցեց Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր հուլիսի 5-ն է, 29 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը հարակվեի միջոցով ընդունեց իր հիմնական օրենքը։ Սահմանադրությունը հետագայում 2 անգամ փոփոխությունների ենթարկվեց 2005-ին և 2015-ին, այսօրը ԼՀ երկիրը կանգնած է նոր սահմանադրության ընդունման շեմին, համենայն դեպս նման հետևության կարելի է հանգել վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա տոնական ուղերձից։ Դրանում կառավարության ղեկավարը պնդում էր, թե նոր Հանադրության ընդունումը հրատապ է, որովհետև գործող տարբերակը ժողովուրդն իրենը չի համարում։ Շարքային հայաստանցիներից շատերի կարծիքով, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունը փոխելու միանգամայն այլ դրդապատճառներ ունի։ Շողիկ Գալստյանն է մարամասնում թեման։
Յանիմ հինը դորտուբեշ արեցինք, մնացել նորը, հա՞։
Վարչապետի այսօրվա ուղերձը, թե Հայաստանի նոր սահմանադրություն է պետք, մարդիկ միանշանակ չեն ընդունում։ Ավելին, նրանցից շատերը, չհամաձայնելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հարցնում են. Ինչ հիմնավորմամբ է կառավարության ղեկավարն այժմ պնդում, թե երկրի հիմնական օրենքը պետք է փոխվի։
Կարևորը սահմանադրությունը չի, այլ նրա կիրարկումն է։ Ինչ, ենթադրենք թղթի վրա գրեցին, ինչ։
Հայաստանին պետք է ինչ-որ մի բան, որը որ թույլ կտա զարգանալ, դա է պետք Հայաստանին, թե դա կլինի նոր սահմանադրությամբ, թե դա կլինի ինչ-որ այլ գործիքներով, չեմ կարող ասել։
Մի ինչ են ուզում քանդել, կասեք ինչ են ուզում մի քանդել։
Նիկոլ Փաշինյանը ասում է Հայաստանի նոր սահմանադրություն։
Փաշինյանը մինչև մի որևէ լավ բան ասել է։
Չէ, հիմա լավ է մեր սահմանադրությունը, շատ լավ է, ես գոհ եմ, ոչ մի բան էլ շատ լավ է, ես չեմ ուզի փոխվի։
Ինձ թվում է Հայաստանին պետք է լավ ղեկավարություն, դա արդեն թող ղեկավարությունը որոշվի, պետք է սահմանադրություն, թե պետք չի։
Փոփոխություն պետք չի։
Կարող այս պահին պետք է տենց է ասում, ես չեմ կարծում, որ նոր սահմանադրության կարիք ունենք, որ ճիշտ օգտագործենք մեր մայր օրենքը, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։
Նայած նոր ինչ է, եթե բարեփոխում է իրոք բարի անունը, բարեփոխում է, կարելի է փոփոխել մեջը որոշակի բանը, բայց որ նոր ընդունես, ում ընդունես, չգիտեմ։
Որոշել են կայացրելը, պետք է անցնի այդ սահմանադրությունը մնա։ Դա իրավունք չունեն։ Մանավանդ Ալիևն ասում, փոխեք այդ սահմանադրությունը։ Ալիևնը լավ որ հրամանի մեզի փոխենք սահմանադրությունը։
Սահմանադրության օրվան նվիրված շնորհավորական ուղերձում վարչապետը ներկայացնում է նոր սահմանադրություն ունենալու իր բացատրությունը, մեջբերեն բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով Հայաստանի քաղաքացին չի համարում, որ մայր օրենքն իր ու իր հարևանի համայնքի պետության մյուս բնակիչների հետ ապրելու կանոնների մասին ունեցած պատկերացումն ու պայմանավորվածությունն է արտահայտում։ Մեզ հետ զրուցած քաղաքացիներին, սակայն, Փաշինյանի փաստարկներն այնքան էլ չեն համոզել։
Համարում ենք, հակացի ենք համարում, ասում ենք, չէ, սահմանադրությունը մեր չէ, այդ ոնց է լինում։ Չէ, եթե մենա, ուրեմն մենակ։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացումն է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է որոշում սահմանադրությունը բարելավի փոխի իրավունքին, թե չփոխի իրավունքին։
Այդ ինչ որ վարչապետը ճիշտ կտեսնա, ես համաձայն եմ իր քաղաքապարին։ Ես վարչապետին քաղաքապարին համաձայն եմ 100%։
Թե Նիկոլ Փաշինյանն ինչ ասում, այսօրվա կառավարությունը, այսօրվա իշխանությունն է, բաղը փոխվելու է Նիկոլ Փաշինյանը, հետո նորից սահմանադրություն փոխեն, Ինչ էլ բան ու գործ չունենք, անընդհատ ընկնենք սահմանադրությունների հետևից, ինչի համար, ինչի համար։ Ունենք սահմանադրություն, թողեք այս սահմանադրությունով ապրենք, տեսնենք ինչ է լինում։ Վաղը կարող ասեն ցեղասպանությունը մոռացեք, հա։
Նոր սահմանադրություն ունենալու մասին վարչապետը նաև տարեսկզբին էր խոսել։ Այն ժամանակ էլ ասել էր, թե պատճառն առաջին հերթին տարածաշրջանի ու աշխարհի փոփոխություններն են, որոնք անհրաժեշտ է կառավարել Հայաստանի պետական շահերին համապատասխան։
Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
Հայաստանի մայր օրենքը փոխել տևական ժամանակ է պահանջում է Բաքուն։ Իլհամ Ալիևն անգամ պնդում է, թե առանց դրա խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվի։ Հենց այս պահանջների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը մայիսին հանձնարարեց նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել և մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը հաստատել։ Հանձնարարականից անցել է մոտ 1.5 ամիս, սակայն սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն անգամ նիստ չի անցկացրել։ Հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանը, ով կողմ է նոր սահմանադրությանը, դժգոհ է խորհրդի նախագահ, արդարադատության նախարար Գրիգորի Մինասյանի աշխատանքից, պնդում է, վարչապետը նախ պետք է նրան հեռացնի։
Մենք 20 թվականին հանձնաժողովի նախագահ Եղիշե Կիրակոսյանը, հանձնաժողովում էր արդարադատության նախարար Ռուսում Բաստյանը, եւ մենք 6-7 ամսում ավելի շատ աշխատանք ենք կատարել, քան հիմա այս 2.5 տարում Կարեն Անդրեասյանի եւ Գրիգոր Մինասյանի
խաղաղությամբ։ Արդարադատության նախարարը վարչապետի հանձնարարականից հետո առհասարակ նոր սահմանադրության հարցին հրապարակավ չի անդրադարձել։ Նրա ղեկավարած խորհուրդը նիստ կանցկացնի այս ամսվա կեսին, սակայն օրակարգում ոչ թե նոր սահմանադրության, այլ հիմնական օրենքում ամրագրված կայուն մեծամասնության դրույթը փոփոխելու հարցն է։ Դանիել Յուանիսյանի կարծիքով խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորելու սահմանադրական այդ պահանջը պետք է փոխվի, ընդ որում դաստ նրա պետք է առանձնացվի ընդհանուր փաթեթից և ընդունվի խորհրդարանում մինչև հաջորդ ընտրությունները։
Այդ ամեն ինչ պետք է քննարկվի, նախագիծ կազմվի, ուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողով և հետո ընդունվի առաջիկա մի տարվա ընթացքում, որպեսզի վերջնական տեսք ունենա ընտրական օրենսգիրքը ընտրություններից մի տարի առաջ։
Իսկ նոր սահմանադրության ընդունման շուրջ բովանդակային քննարկումների և նիստերի անցկացման մասին Յուանիսյանի խոսքով դեռ հստակություն չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի փորձագետներից ոմանք ևս համոզված են սահմանադրություն փոխելու վարչապետ Փաշինյանի գլխավոր շարժառիթները ոչ թե ներքին, այլ արտաքին քաղաքականության տիրույթում են։ Խոսքը նախ եւ առաջ Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող նախապայմանների ու պահանջների մասին է։ Պետք է արդյոք փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն, իսկ փոխելու դեպքում հատկապես ինչն այս թեմայի շուրջ։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Սահմանադրության օրվա արդիվ ուղերձում վարչապետ Փաշինյանը կրկին ասել է, որ Հայաստանի նոր մայր օրենք է պետք։ Դուք կարծում եք նա հակված է գնալ Բաքվի այդ նախապայմանի կատարմանը։
Տեսեք, եթե խոսում ենք սահմանադրական փոփոխություններից, գոնե իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ խորհրդանական համակարգը Հայաստանի համար չէ, եւ այն ինչ տեղ ունեցավ 2015-ին, թերևս խորքային առումով նաեւ հետագա այս բացասական երևույթների պատճառներից մեկն էր, եւ նաեւ ինչու խորհրդանական համակարգը Հայաստանի համար չէ, որտեղ նա փաստացի հնարավորություն է տալիս, այսպես ասենք, գոնե արտաքին ժողովրդավարական պայմաններում որևէ ուժի իշխել անվերջ կամ ցմա։ Եթե օրինակ քո քաղաքական ուժը հաղթում է 10 խորհրդանական ընտրություններում, դու 50 տարի լինում ես Հայաստանի վարչապետ։ Հաշվառնելով Հայաստանի նման պետությունների իրավիճակը, դա այնքան էլ ճիշտ չէ, եւ բոլորովին տեղին չեն համատությունները, օրինակ Գերմանիայի հետ, Անգելա Մերկելը 16 տարի վարչապետ եւ այլն։ Հիմա, եթե կոնկրետ խոսում ենք ավելի ներկայ իրավիճակի մասին, ապա որքանով ես եմ հիշում, դեռ 2018-ից առաջ եւ 18-ից անմիջապես հետո խոսակցություններ կային, որ սահմանադրությունը անհրաժեշտ է փոխել, սակայն այն ժամանակ Միխայել Բանում էր, որ վարչապետը ունի գերլիազորություններ, որ վարչապետը կարելի ասել ընտրված թակավոր է, եւ այսպես ասենք, ընտրված թակավոր լինելը լավ բան չէ։
Եվ նա հակակշիռներ չունի։
Այո, հակակշիռներ չունի փաստացի, հատկապես եթե ունի խորհրդանական մեծամասնություն։ Հիմա կարծես թե մի փոքր այդ ուղղությունը խախտված է, ես այլևս չեմ լսում խոսակցություններ, որ վարչապետի լիազորությունները պետք է իրականորեն նվազեցվեն եւ այլն։ Ավելի շատ հիմա շեշտը դրվում է այդ իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան եւ այնի վրա, որը ինչքան էլ իշխանությունները հայտարարում են, որտեղ որևէ առնչություն չունի հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, սակայն դրան հավատալը մի փոքր բարդ է, անկեղծ ասած։ Իմ ընկալմամբ ամեն դեպքում իշխանությունները կամ գոնե որոշ մարդիկ իշխանությունում գտնում են, որ անհնար է հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացում, եթե չբավարարվեն Ադրբեջանի եւս մի քանի պահանջներ գոնե համանդրության մասով, երևի իրենք այսպես են մտածում, եթե մենք այսքան բան արդեն կորցրել ենք, որպեսզի հասնենք նորմալ հարաբերություններին, հիմա վերջին քայլը չանել եւ այդ հարաբերությունները չնորմալացնել, ընդհանրապես տարօրինակ կլինի, հիմա եթե այդ հարաբերությունները չեն լինում, ընդհանրապես հարց առաջանում, իսկ ինչու կորցրինք այս ամենը։
Բայց իսկապես խնդրահարույց չէ այդ դրույթը, պարոն Պողոսյան, ի վերջո այնտեղ նշվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, որը Ադրբեջանը տարածքային պահանջ են կանում։
Ես չեմ բացառում, որ այո, Ադրբեջանը ունի մտավախություններ, որ որոշ ժամանակ անց, դա կլինի 5 տարի, 10 տարի, թե 15 տարի, իրավիճակը կարող է փոխվել տարածաշրջանում, Ադրբեջանը կարող է թուլանալ, նավթի եւ գազի վաճառքի եկամուտները կնվազեն, այնտեղ կարող են լինել տնտեսական քաղաքական խնդիրներ, Հայաստանում կարող են լինել այլ ուժերի իշխանության եւ նրան գուցե կփորձեն հետ վերել, եթե ոչ այն ամեն ինչ Հայաստանը կորցրեց 2020-23 թվականին, գոնե դրա մի մասը։ Սակայն այստեղ մի բան է տարօրինակ։ Պնդել, որ այդ պայմաններում այդ ուժերը Հայաստանում կասեն, գիտեք ինչ, քանի որ 2026 թվականին մենք համարադրություն փոխեցինք եւ այնտեղից անկախության հռչակագրից հողումը հանեցինք, մենք հրաժարվում ենք Արցախը հետ վերելու մտքից, դա մի փոքր լուրջ չէ։ Բոլորն են հասկանում, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես համարադրություն չունենա, եթե ինչ որ ժամանակ անց Հայաստանը ունենա հնարավորություն եւ ցանկություն հետ վերել գոնե կորցրածի մի մասը,
համանդրությունը չի նայելու։
Միանշանակ։
Համանդրության փոփոխությունը հակառակ հարցը տամ գլուցելու է խաղաղության հարցը։
Ես վստահ չեմ, նայած խաղաղություն ասելով ինչ ենք հասկանում։ Եթե մենք հասկանում ենք ինչ որ փաստաթուղթ սկզբունքների մասին, որը կարող է ստորագրվել կամ նախաստորագրվել, ապա նման բան կարող է լինել նաև առանց համանդրության փոփոխության։ Սակայն եթե խաղաղություն ասելով մենք հասկանում ենք համապարփակ խաղաղության պայմանագիր, որը կլուծի բոլոր հարցերը, չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը եւ մասնավորապես նախագահ Ալիևը ցանկանում է լուծել բոլոր հարցերը։
Շնորհակալով սահմանադրության թեման նշեմ, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 5-ի արդիվ 7-րդ անգամ էր ուղերձով հանդես գալիս։ Նրա ուղերձների տոնայնությունը տարեց տարի փոխվում էր։ 2020 թվականին, օրինակ 44-օրյա պատերազմից մի քանի ամիս առաջ, Փաշինյանը կրկին հայտարարում էր նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Հաջորդ տարի արդեն 2021-ի հուլիսի 5-ին կառավարության ղեկավարը խորհուրդ էր տալիս չշտապել, հատկապես երկրի կառավարման համակարգն ընտրելու հարցում։ Փաշինյանը Սահմանադրության օրվա արդիվ 2018-ից մինչ օրս հրապարակված ուղերձները համադրել է Անուշ Մկրտչյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնավարման 6 տարիների ընթացքում հակասական հայտարարություններ է արել սահմանադրության մասին։ Առաջին անգամ չէ, որ վարչապետը խոսում է մայր օրենքի փոփոխության կամ նորն ընդունելու անհրաժեշտությունից։ Սակայն 2018-ից մինչև օրս հուլիսի 5-ի շնորհավորական ուղերձներում ու հայտարարություններում երկրի մայր օրենքի փոփոխությունները Հայաստանի ղեկավարը պայմանավորել է տարբեր իրավիճակներով եւ հանգամանքներով։
Իշխանների, իշխանիկների ժամանակը անցելա, ֆյոդալների ժամանակը անցելա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատ է եւ հպարտ է։
Թավշյա հեղափոխությունից 2 ամիս անց 2018-ի հուլիսի 5-ին Փաշինյանը Սյունիքում էր, որտեղ էլ մեջբերելով մայր օրենքը հայտարարեց. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, Հայաստանի քաղաքացին պատասխանատու է իր երկրի համար։ Սահմանադրություն փոխելու մասին որևէ ակնարկ այդ օրը չարեց, սակայն մեկ ամիս անց օգոստոսին Երևանյան հանրահավաքի ժամանակ խոսելով ներքաղաքական իրավիճակի մասին արդեն հայտարարեց.
Մենք կնախաձեռնենք սահմանադրական փոփոխություններ։
2019-ին Փաշինյանը լակոնիկ էր, որևէ բառ մայր օրենքը փոխելու մասին հուլիս 5-յան ուղերձում չկար։ Հայաստանցիների տոնը շնորհավորեց Facebook-յան կարճ գրառումով, կրկին մեջբերելով սահմանադրության առաջին եւ երկրորդ հոդվածները։
Այս հոդվածներում տեղ գտած դրույթների մի մասն արդեն իրականություն է Հայաստանում, մյուս մասը քայլ առ քայլ դառնում է իրականություն։
Տարեվերջին արդեն սահմանադրական բարեփոխումների հարցով մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու գործընթաց սկսվեց։ 2020-ի ամռանը 44-օրյա պատերազմից մի քանի ամիս առաջ Փաշինյանի ուղերձը զգալիորեն տարբերվեց նախորդներից, եւ ծավալով, եւ շեշտադրումներով։ Վարչապետը նախ կիսատություն նկատեց պետականորեն նշվող օրվա մեջ, հիշեցրեց 3 անգամ փոփոխված մայր օրենքը, որը իր համոզմամբ վստահելի չի համարվել հանրության կողմից, արդեն բաց տեքստով խոսեց նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին։
Նոր սահմանադրությունը ըստ այդմ պետք է ստեղծվի ոչ թե կոնկրետ անձի, անձանց քաղաքական ուժի կամ խմբի ճաշակով ու հակով, ոչ թե որևէ իշխանության վերարտադրությունն ապահովելու նպատակով, այլ ժողովրդի իշխանությունն ամրացնելու, ժողովրդի կամքից բխող պետական կարգ ունենալու և պետություն ունենալու քաղաքացիների կամքն արտահայտելու ռազմավարական հարցը պետք է լուծի։
Եթե 2020-ի ուղերձում Փաշինյանը հույս էր հայտնում, որ հանրաքվեն կանցկացվի արդեն հաջորդ տարի, ամիսներ անց վրա հասած պատերազմը, 2021-ի հունիսին տեղի ունեցած խորհրդանական արտահերտ ընտրությունները վերախմբագրեցին նրա հաջորդ տարվա ուղերձը։ Այս անգամ սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտության մասին ուղիղ չխոսեց։
Այս ընթացքում ակնհայտ չի հաջողվի խուսափել մեր երկրի կառավարման համակարգի շուրջ քննարկումներից, բայց այս կարևորագույն հարցում էլ պիտի առաջնորդվենք կտրելուց առաջ 7 անգամ չափելու սկզբունքով։
2022-ին վարչապետը թերևս հասցրեց 7 անգամ չափել, բայց դեռ չկտրել։
Ակնհայտ համարելով, որ սահմանադրությունը մշտապես զարգանալու, բարելավելու կարիք ունի, միաժամանակ պիտի ընդգծեմ համոզմունքս, որ Հայաստանը պիտի շարունակի պահպանել կառավարման խորհրդարանական համակարգը, որովհետև 2021-ի իրադարձություններն ապացուցեցին, որ այս համակարգը ճգնաժամեր կառավարելու քաղաքական բանավեճին ժողովրդի ներգրավման ու վճռական մասնակցության ավելի գործուն մեխանիզմներ է ապահովում։
Դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների դանդաղ ընթացքի սոցիալ Հայկական ոլորտում ահռելի փոփոխությունների մասին վարչապետը 6 տարիների ընթացքում իր ուղերձներում անդրադարձել է։ 2023 թվականի հուլիսի 5-ին, երբ Արցախը ադրբեջանական բլոկադայի մեջ էր, Փաշինյանը առանձին շեշտադրումով խոսեց անվտանգային խնդիրներից, ընդգծելով, սահմանադրական իրականության ապահովման ոլորտում ամենամեծ մարտահրավերը մնում է արտաքին անվտանգությունը։
Խաղաղության օրակարգի իրագործումը երաշխավորված չէ այն պարզ պատճառով, որ կախված չէ միայն մեզնից, բայց որ մենք բոլոր լեգիտիմ ջանքերը պետք է գործադրենք խաղաղության հասնելու համար, նույնպես ակնհայտ է եւ աներկբա։ Այս իմաստով առանցքային են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման պատշաճ մեխանիզմների ստեղծումը եւ Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Ամիսներ անց Արցախը հայաթափվեց, ավելի ուշ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Բաքուն արդեն ամիսներ շարունակ հետևողականորեն պահանջում է Երևանից փոխել մայր օրենքը, սա համարելով խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայման։ Ադրբեջանը խնդրահարույց է համարում Հայաստանի սահմանադրությունում անկախության հռչակագրի հղումը, որը հենվում է խորհրդային Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին դեռևս 1989-ին ընդունված որոշման վրա։ Այս տարի սկզբին կարմիր շորի և ցլի մասին ալեգորիկ համեմատություններ անող Փաշինյանը այսօր սահմանադրության տոնի արթիվ կրկին հայտարարեց. Հայաստանին նոր սահմանադրություն է պետք։ Արտաքին սպառնալիքների մասին չէր սակայն այս անգամ շեշտադրումը, այլ ժողովուրդ օրենք հարաբերությունների։
Մեզ պետք է նոր սահմանադրություն, որը ժողովուրդը համարի իր ստեղծածը։
Իշխանության 6 տարիների ընթացքում պետական այս տոնի արթիվ արված ուղերձներից բացի մայր օրենքի փոփոխության մասին վարչապետի շեշտադրումները պարբերաբար փոխվել են նաև տարբեր ելույթների, հարցազրույցների, ասուլիսների ժամանակ։ Եվ եթե բոլոր հայտարարությունները ուղիղ կապ ունեն այն բանի հետ, թե ինչ ներքաղաքական իրավիճակ է եղել այդ պահին Հայաստանում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակում են սպասել խաղաղության պայմանագրի կնքման վերաբերյալ Բաքվի արձագանքին վերջին 48 ժամերին, այս մասին արդեն երկրորդ բարձրաստիճան հայաստանցի պաշտոնյան է հայտարարում։ Երկու օր առաջ Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն էր նշում, թե մեկ ամսում պայմանագիրը ստորագրելու առաջարկին Բաքվից դրական արձագանք չկա։ Այսօր էլ արդեն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պնդեց, թե գնդակն ադրբեջանցիների դաշտում է։ Այս մասին ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց Հայաստան ժամանած ամերիկացի սենատ տորների հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում, որին ներկա էր Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանը չի ձգձգում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, գնդակն Ադրբեջանի դաշտում է։ Ամերիկացի կոնգրեսականների հետ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, բայց այդպես էլ չնշեց, հիմա ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել էր կոնկրետ ինչ պատճառով են ձգձգվում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ու հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի համաձայնեցումը։ Այս դեպքում էլ Սիմոնյանը պատճառ չնշեց։ Սահմանազատման ժամանակային սկզբունքներին անդրադառնալով ասաց, գործընթացը շարունակվում է, լիահույս են, որ հաջողության կհասնեն։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից պայմանագրի խաղաղության պայմանագրի մասով որևիցե ձգձգում չկա, մենք պատրաստ ենք այն ստորագրել եւ այն կարելի ասել այդ հարցը գտնվում է ադրբեջանական կողմի մոտ եւ գնդակը գտնվում է այնտեղ։
Ամերիկացի օրենսդիրներն ասացին, Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը հնարավորինս շուտ ստորագրվի։ Բանակցություններում Միացյալ Նահանգներին միջնորդի դերում են տեսնում։ Վստահեցրին, Վաշինգտոնը Երևանի կողքին է, պաշտպանում է Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը։ Խոստացան աջակցել հայ ռազմագերիների վերադարձի հարցում։
We recognize that Russia is no friend to reaching the final agreements with Azerbaijan.
Մենք հասկանում ենք, կան խոչընդոտներ, որ Ռուսաստանը բարեկամ չէ Ադրբեջանի հետ կարգավորման հարցում։ Այստեղ լինելով մենք տեսնում ենք նաև Հայաստանին սպառնացող անվտանգության մարտահրավերները։ Հասկանում ենք, որ դուք կարող եք ռազմական հարձակման թիրախ դառնալ ու ձեր ունեցած միջազգային ռազմական աջակցությունը սահմանափակ է։ Այստեղ ենք, որ աջակցենք ձեր ջանքերին։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված ագրեսիայից ու էթնիկ զտումից հետո երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորումն անհրաժեշտ է, բայց նաև հաշվետվողականություն պետք է լինի փախստականների մշակութային ժառանգության պահպանության, անարդարացի կալանավորված մարդկանց ազատ արձակելու ուղղությամբ։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի համանախագահ սենատոր Բեն Քարդինը սակայն չցանկացավ առաջ անցնել ու անդրադառնալ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների օրինագծի ճակատագրին։ Այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը շարունակաբար նոր նախապայմաններ ները առաջ քաշում խաղաղության գնալու համար, հնարավոր է, որ դրա ընդունումը արագացվի, եթե Բաքուն հրաժարվի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, հարցին ամերիկացի սենատորին։
United States is very interested in being helpful to advance the peace agreements between Azerbaijan and Armenia.
Արդյունքների հասնելու համար մենք շատ գործիքներ ունենք։ Չեմ ուզում նախանշել, թե այդ խառը գործիքակազմն ինչպես կարող ենք օգտագործել, բայց նշեմ, որ Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է ու ցանկանում է առաջմղել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը։
Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, Հայաստանը շուտով նոր դեսպան է ունենալու Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց թե ով է թեկնածուն ու արդյոք հաստատվել է ագրեմանը, չմանրամասնեց։
Թեկնածունը ներկայացված է արդեն եւ մենք սպասում ենք նշանակմանը։
Դեռ հոկտեմբերի վերջին իշխանական ԿՊ-ից պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը հաստատել էր, որ իր թեկնածությունն է ներկայացվել այդ պաշտոնի համար եւ իր փաստաթղթերը գտնվում են Ռուսաստանում, բայց պաշտոնապես չի հայտարարել, թե նրա թեկնածությունը հաստատվել է։ Վաղար Շաքարությունյանը 2.5 տարի է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանն է։ Լրագրողը Սիմոնյանից մասնավորապես հետաքրքրվեց, ինչպես են արձագանքում Հարությունյանի այն քայլին, որ հայ-ռուսական լարվածության պայմաններում նա ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումը մեկ շաբաթում երկու այց կատարեց ուկրաինական հարվածների ստուժած Ռուսաստանի շրջաններ, իր վշտակցությունը հայտնելու փլուզումի ստուժածների։
Հարցը ավելի ճիշտ է ուղղել արտաքին գործերի նախարարությանը, որովհետև արտաքին գործերի նախարարությունը դեսպանների հետ շփման մասին ինձ ոչ միշտ է տեղեկացնում կամ տեղեկացի պահում, եթե դրա կարիքը չի լինում։
Ամերիկացի օրենսդիրները նկատել են, որ Հայաստանը փորձում է իրեն հեռու պահել Պուտինի ազդեցությունից եւ ավելի մոտենալ արևմուտքին։ Հելսինկյան հանձնաժողովի նախագահ Ջո Վիլսոնն ասաց, Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, որը հակազդում է խորհրդային միությունը վերականգնելու Պուտինի նկարտումներին։ Սենատոր Ուիքերը ադրբեջանցիներին ուղերձում էր.
Be careful lest the great bear of Russia.
Ադրբեջանի գործընկերներին ու ԵԱՀԿ մյուս անդամներին ուզում եմ խոսք ուղղել։ Զգուշացեք Պուտինի Ռուսաստանի հետ միավորումից։ Ադրբեջանցիներին ուզում եմ խորհուրդ տալ, որպեսզի փորձեն հասկանալ ազատության արժեքը։ Զգուշացեք, որպեսզի ռուսական մեծ արջը եւս մեկ անգամ չփորձի գերակադիրք զբաղեցնել նախին խորհրդային հանրապետությունների նկատմամբ։
Ամերիկացիները խոսեցին ժողովրդավարության ուղղությամբ Հայաստանի գրանցած առաջընթացից անվտանգային տնտեսական ու քաղաքական կապերը երկու երկրների միջև մեծացնելու ցանկությունից։
Recall a visit where we've been treated more warmly.
Տպավորված էին հայերի ջերմ ընդունելությունից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատների երկուսակցական պատվիրակության անդամները 4-րդ օրն է Հայաստանում են։ Հանդիպել են թե ընդդիմության, թե իշխանության, թե հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շառնակենք մնալ խորհրդանում այս շրափատ հայտնի դարձավ, որ սահմանադրության օրվա արթիվ ազգային ժողովի պատգամավորներն ու խորհրդանի ողջ աշխատակազմը հերթական պարգևավիճարներն են ստացել մամուլի հրապարակումների համաձայն։ Իդեպ նախորդ հուլիսի 5-ին ազգային ժողովի ղեկավարությունը նույնքան առատաձեռն չէր եղել։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ իդեպ որոշել են այս մի պարգևավիճարները ուղղել բարեգործական նպատակներին, Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Ինչ կանային շարքային քաղաքացիները, եթե իրենք տնորինեին պետական բյուջեն, ինչն էր այս պահին Հայաստանում ամենակարևորը համարում, իրենց վճարած հարկերն ինչ առաջնահերթությամբ կծախսեին։
Եթե ես բյուջեն տնորինեի, ես միանշանակ առաջինը կտայի պաղը պաշտպանությանը։
Այդ գումարը կարելի էր ուղղել բանակին, այդ գումարը կարելի էր ուղղել Ղարաբաղից այդ եկած ժողովրդին, ովքեր որ մնացել են անտուն։ Բանակի սահմանամերջ շրջանների այդ ժողովրդին կարելի էր օգնել։ Հայտարար վիճակ այնտեղ։
Այդ գումարը կարելի էր ուղղել Արցախը հայերին օգնելու համար։
Գումարը, որ պարգևավճար են ստացել, այդ գումարը կարող են իրանք վճարեն բանակին ու զինվորների համար լավ պոստեր պատրաստեն, որ զինվորները կարողանան նորմալ վերջը իրանց պարտականությունը կատարեն, զինվորներին վճարեն, որ իրանք պահում են մեր սահմանները։
Մեզ հանդիպած քաղաքացիների համար առաջնայինը Հայաստանի անվտանգությունն էր։ Կարծում էին պաշտոնյաների պարգևավճարներն էլ դրա վրա պետք է ծախսել։ Ազգային ժողովի խոսնակը կարգադրել է պատգամավորներին ու խորհրդարանի մյուս աշխատակիցներին պարգևատրել սահմանադրության օրվա արթիվ։ Ազգային ժողովի լրատվականից փոխանցեցին մեկ աշխատավարձի չափով։ Շարքային պատգամավորի, այսպես ասած, մաքուր աշխատավարձը մոտ 600 000 դրամ է։ Այս ամիս կստանան 1 միլիոնից ավելի։
Իհարկե շորայ ծախսը։
Նորմալ են վերաբերվում։ Ուտի վիրան աշխատանքը ես գնահատում։
Ես ինքս մանկավարժեմ, շատ հաճելի կլիներ, որ ես էլ ստանայի պարգևավճար տնական օրերին, թե մանկավարժի օր կլինի, թե կանանց տոն կլինի։
Պարգևավճարը դա, չգիտեմ, այնպես ինչ-որ միստիկ, հա, գումար չի։ Դա մարդիկ աշխատում են, ամեն դեպքում աշխատում են։ Լավ, արդյոք այլ կողմն է։ Բայց դա օրենքով նախատեսված է ու կարծում եմ օրենքով էլ տրվում է։
Համարում եմ շրալ ծախս։ Իրանց լավ են զգում, իրանց լավ մեքենաներով ման են գալիս, հետո էլ ասում էին, թե նախկիները սենց, նախկիները նենց։
Թոշակառուներին տեսնում եք, չէ՞, մի անգամ 1000 դրամ ավելացրել ու հերիքա։ Թոշակառուն իրավունք չունի ապրելու։ Այ էտա վատը։
Այս անգամ քանի միլիոն է հատկացվել պարգևավճարին, խորհրդարանից խոստացան պատասխանել հաջորդ շաբաթ։ Վերջին անգամ պատգամավորները պարգևավճար ստացել էին ամանորի արթիվ, միաժամանակ 13-րդ աշխատավարձ էին ստացել։ Ամբողջ գումարը կազմել էր 500 000 դրամից ավելի, կամ ավելի քան 1 միլիոն դոլար։ Այդ ժամանակ խորհրդարանի խոսնակը վստահեցրել էր, թե դրանից հետո միայն ամանորի ու անկախության տոների արթիվ կստանան։
Պարգևավճարները այսուհետ հետ լինելու են սեպտեմբերի 21-ին և տարվա վերջում այն միջոցների շնորհիվ, որոնք որ խնայվել են։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում որոշել են պարգևավճարները ուղղել սոցիալական աջակցությանը, չեն մանրամասնել, ինչ են անելու, ինչ կառույցների են փոխանցելու։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից հայտարարել են, ամբողջ պարգևավճարը բարեգործության համար կծախսեն։ Տիգրան Աբրահամյանն ու Հայկ Մամիջանյանը փոխանցելու են զինվորի տուն հասարակական կազմակերպությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից որևէ հայտարարություն չկա։ Պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը փոխանցեց, յուրաքանչյուրը կորոշի ինչպես ծախսի։ Իսկ ինչն է առաջնահերթ համարում իշխանական պատգամավորը։
Ծախսերը շատ են, մեծ ընտանիք ենք, բավարարվում է, բայց հիմա մի քիչ ավելի ազատ կզգանք, ես միամիս ավելի ազատ։
Պան Աղազարյան, իսկ ձեր կարծիքով մեր երկրում օրինակ կա ոլորտ, որ ճիշտ կհամարեք այն տեղ ուղղեին գումարը։
Ոչ, ես ինքս շատ կարիք ունեմ գումարին, եւ հետեւաբար ես ինձ հատկացած գումարից ոչ մի կոպեկ ոչ պետք չեմ ուղի, բացառության այն դեպքերում, երբ որ համարձությունը ինչ-որ որոշում է կայացնում, այս կամ այն հարցի հետ կապվում։
Ինչ է մտածում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը քաղաքացիների առաջարկի մասին, որ առաջնահերթը բանակը, զինվորը, պետության անվտանգությունն ու պաշտպանությունն են։
Դե եթե քաղաքացիները երաշխավորեն, որ ինձ ևս 20 տարի կընդունեն պատգամավոր, որ հիպոթեքաս վճարեն, եթե ես կուղարկեի այդ թողել իրատասած տեղը, բայց ես կարող եմ ծայրը պատգամավոր չեմ և 50 000 դոլար պարտքը կմնադրեց։
Ալեն Սիմոնյանը տարեվերջին է խոստացել, քանի դեռ ինքն է խորհրդարանի խոսնակը, պարգևավճարներ լինելու են։
Դրանք լինելու են ամեն տարի, քանի դեռ ես ազգային ժողովի նախագահ եմ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 12-ին Դեմիրճյան Բեղբահրեմյան խաչմերուկում տեղի ունեցած ոստիկանական գործողությունից ավելի քան 3 շաբաթ է անցել, հիշեցնեմ, ոստիկանների գործողության հետևանքով շուրջ 100 մարդ տարբեր աստիճանի վնասված, կստացավ նրանցից մեկը, Եսայի Քարեմյանը, կորցրեց դաստակի մի մասը եւ վերջին 20 օրերին արդեն 3 անգամ վիրահատվել է։ Չնայած դրան, մինչ օրս հատուկ միջոցների ոչ իրավաչափ կիրառման, մասնավորաբար առանց նախազգուշացման ավելի քան 2 տասնյակ լուսաձայնային նռնակների կիրառման համար որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել, լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Առնվազն 12 մեղադրյալ ցուցարարների, բայց ոչ մեկը ոստիկանների շարքերից, լուսաձայնային նռնակների կիրառմամբ ու 100 մարդու վիրավորմամբ ավարտված ընդդիմադիրների հանրահավաքից ավելի քան 3 շաբաթ է անցել։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած ցույցի մասնակիցներին քնչականը մեղադրում է հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում զանգվածային անկարգությունների խուլիգանության համար։ Ըստ քնչականի, ակտիվ քննությունը շարունակվում է, մեղադրյալներից 8-ը կալանավորված են, այս հոդվածներով մարդկանց 4-ից 8 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Ինչու որևէ նորություն չկա ոստիկանների գործողությունները քննող գործից, քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի պարզաբանմամբ.
Նախաքննությունը շարունակվում է անձանց գործողություններին իրավական գնահատականներ տալու ուղղությամբ։ Համապատասխան քչական վարութային գործողություններ են իրականացվում։ Այս փուլում դեռևս բավարար ապացուցողական բազա որևէ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ դեռևս չկա։
Ընդդիմադիրների փաստաբան Արսեն Բաբայանը հակադարձում է, ինչ բավարար ապացույցների մասին է խոսքը, եթե համացանցում արդեն դրանք կան։
Եթե իրավաբանորեն հարցը դիտարկենք, ապա առնվազն տեսանյութերում բավարար բավարարից էլ մի բան ավելին բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ կոնկրետ ոստիկանները, կոնկրետ դեմքները երևացող ոստիկանները կատարում են բազմաթիվ հանցավոր արարքներ, թե ծեցի ենթարկելը տարբեր քաղաքացիների, թե հատուկ միջոցներ կիրառելը ձայնալուսային նռնակները։
Տեղի են ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ և պրոֆեսիոնալ։
Փաստաբանը հարցնում է, ինչու պետք է իրավապահները ոստիկանների դեմ գործ հարուցեն, եթե անձամբ վարչապետը հայտարարեց, նրանք օրենք չեն խախտել։
Որովհետև մտավախություն ունեն, որ եթե մի ոստիկանի պատասխանատվության ենթարկեն, հաջորդ անհրաժեշտ ապօրինի և հանցավոր հրամանները մյուս ոստիկանները հնարավոր չկատարեն։
Անդիմադիրների փաստաբանները նկատում են, իրավապահներից մեծ ջանքեր չեն պահանջվում ընդհուպ մի քանի ժամվա ընթացքում ուսումնասիրել համացանցի տեսագրությունները, գտնել ցուցարարներին, որոնք օրինակ շիշ են նետել և մեղադրվել խուլիգանության ու զանգվածային անկարգության համար, բայց ավելի քան 3 շաբաթ է չեն կարողանում բավարար ապացույցներ հավաքել ոստիկանների գործողությունների մասով։
Ամենը մի քանի ժամվա մեջ նույնականացնում են անձանց ցուցարարներին, գտնում են տեսանյութերը, որտեղ ընդհանրապես այդ քաղաքացին ենթադրեն շիշ են նետել և անմիջապես գնում ձերբակալում են, այսինքն այստեղ ժամեր ընթացում իրենք այդ ամբողջ դեռ մի բան էլ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու արդյունքներ են ստանում, այստեղ ամբողջությամբ իրեն կարողանում են մի քանի ժամում թվացյալ բավարար ապացույցներ հավաքել։
Քնչականից սակայն հակադարձվում են, աշխատում են օրենքի սահմաններում և իրականացնում անհրաժեշտ քնչական գործողություններ։ Հունիսի 12-ի գործով մեղադրյալների 2-ը, այդ թվում 73-ամյա Տիգրան Սարիբեկյանը, տնային կալանքի տակ են։ Գոնե լավ է, որ դատարանը նրան հնարավորություն է տվել դուրս գալ գյուղական տամբակ, հողամաս, ասում է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Ձերբակալությունից ազատ արձակվելուց հետո, մինչև տնային կալանքի ենթարկվելը, հենց քնչականի մոտ տարես տղամարդը ցույց էր տվել նռնակից վնասված ականջնու չնկարահանվելու պայմանով պատմել, որ շիշ են ետել անհայտությամբ, երբ հասկացել է, որ վնասվել է լուսաձայնային նռնակից։
Ըստ ոչ թե ինչ խարուժ ունի գցում է, այլ ինչի էլ հասնում ոստիկանները մի 15 մետր ականհայտ տերևում հեռավորության վրա, մի թեթև sense նույնիսկ կարելի ասել, որ թե դետում է նրանց ուղությամբ, այլ ձերքից գցում է։
Այս քրեական գործերին հետևող իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը իրավապահների իրիսկ բարերով ամենաթողության մեղավոր է համարում հենց իշխանությունը, եթե չլինեին ոստիկանների գործողությունները արդարացնող իշխանականների հայտարարությունները, նրա կարծիքով մեղադրյալի աթոռին կլինեին հունիսի 12-ին 100 մարդու ոտքերով ու ձեռքերով հարվածած կամ էլ լուսաձայնային նռնակներով վնասվածքներ հասցրած ոստիկանները, ինչպես նաև հրաման տվողները։
Ըստ ոստիկանական կանոնակարգերի եւ նույնիսկ հատուկ միջոցների կիրառման իրավական ակտերի, այդ միջոցները տվյալ պայմաններում կիրառելը արգելվում է եւ ընդհանրապես այդ արգելված միջոցների ոչ իրավաչափ կիրառման հիմքով պետք է, որ քրական գործեր հարուցված լինեին եւ արդեն իսկ մեղավորները իր հայտ բերված լինեին։
Իրավապաշտպանը վստահ է, առաջիկա միջազգային զեկույցներում Հայաստանը ելավելի խիստ գնահատական կստանա ոստիկանական այս գործողությունների պատճառով։ Շաբաթներ առաջ հրապարակված միջազգային մի քանի զեկույցներում քննադատություն կա ոստիկանության նախորդ տարվա գործողությունների վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում հնչած ուշագրավ հայտարարություններից մեկի հեղինակը կրկին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր, եթե անցած շաբաթ նա պնդում էր, թե Ռուսաստանն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերցրեց հայերից և հանձնեց ադրբեջանցիներին, ապա այս շաբաթ արդեն Գրիգորյանն անդրադառնում էր ատոմային էներգետիկայի խնդիրներին։ Նա մասնավորաբար հայտարարեց, թե Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ առարկայական քննարկումների մեջ են նոր ատոմակայանի կառուցման շուրջ։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ վերջին տարիներին պաշտոնական Երևանը խոսել է առնվազն 4 երկրների մասին, որոնց հետ քննարկում է նոր ատոմակայանի կառուցման հեռանկարները։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ինչ ատոմակայան կկառուցվի Հայաստանում փոխարինելու Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկը։ Մինչ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, Միացյալ Նահանգների հետ սկսել են առարկայական քննարկումներ, մասնագիտական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ սեղանին դրված մի քանի նախագծերի վերջնական գնահատումն ավարտված չէ։
Ուշ աշնանը մենք ունենանք նախնական հաշվետվությունը, եւ արդեն գարնանը կառավարության սեղանին կդրվի որոշում կայացնելու համար պիտանի տեխնիկական նյութ, որի վրա հիմա վրա արդեն կառավարությունը իր որոշումը կկայացնի, բայց հասկանալի է, որ կառավարությունը ոչ միայն տեխնիկական նկատառումներով է առաջնորդվում, այլև կարգավորությունի ազգային անվտանգության բաղադրիչ, երկարաժամկետ արմով Հայաստանի զարգացման ռազմավարություն եւ այլն։
Հայաստանում գործող մասնագիտական հանձնաժողովը, օգտվելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մեթոդաբանությունից, այժմ գնահատում է մի քանի երկրների առաջարկներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Հարավային Կորեայի։ Հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Բզնունու խոսքով գնահատման հիմքում տեխնիկական, անվտանգային, տնտեսական եւ այլ չափանիշներ են։
Կլինի վերջնական հաշվետվությունը, որը ներկայացնի հնարավոր բոլոր տեխնոլոգիաների դրական եւ համեմատաբար բացասական կողմերը Հայաստանի տեսանկյունից։ Եվ ըստ դրա արդեն կառավարությունը կկարողանա որպես քաղաքական մարմին, հիմնվելով ներկայացված տեխնիկական որակյալ նյութի վրա, կայացնել որոշում։
Մինչ հանձնաժողովը շարունակում է աշխատել գնահատման վրա, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նորերս ասել է, որ Երևանը Վաշինգթոնի հետ քննարկում է իրավապայմանագրային դաշտը կարգավորելու հարցեր։
Առանց այդ իրավապայմանագրային դաշտի մենք չենք կարող առաջընթանալ։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ գնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է, մենք ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների ներ համակարգային պրոցեդուրաները որպեսզի անցնեն, եւ այնուհետեւ մենք կսկսենք աշխատել։
Արդյոք Երևանն արդեն կատարել է ընտրությունը մերժել մյուս առաջարկներն ու ցանկանում է առաջարկվել ամերիկյան կողմի առաջարկն ընդունելով։ Հարցի պատասխանը կառավարությունից այսօր չհաջողվեց ստանալ, սակայն մասնագիտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչի խոսքով վաղ է նման եզրահանգման գալու համար, եւ ամենայն հավանականությամբ Երևանն առայժմ փորձում է նախ իրավական հիմքեր ստեղծել Վաշինգթոնի հետ համագործակցելու համար։
Ռուսաստանի հետ որևէ խոչընդոտ չունենք իրավապայմանագրային տեսանկյունից, Չինաստանի հետ էլ կարծեմ խոչընդոտ չունենք, բայց Միացյալ Նահանգների և Կորեայի հետ, ենթադրում եմ Կորեայի հետ կունենանք, որտեղ Կորեան օգտագործում է ամերիկյան տեխնոլոգիաներ, իսկ իրան կարողանան դա Հայաստանին տրամադրել, պետք է մենք ունենանք 1-2-3 համաձայնագիրը, ընդ որում 1-2-3 համաձայնագիրը դա հսկայական դռներ է բացում Հայաստանի առջև, այս բերել այս պահին աշխարհում ամենալավագույն տեխնոլոգիաները Հայաստան, եւ վերել դրա հետ կապված գիտելիքը, ամենակարևորը գիտելիքը։
Միացյալ Նահանգների ատոմային էներգիայի մասին 70 տարի առաջ ընդունված ակտի միջուկային խաղաղ համագործակցությանը վերաբերող բաժնի համաձայն ԱՄՆ-ն չի կարող որևէ երկրի փոխանցել միջուկային էներգետիկային վերաբերող գիտելիք կամ սարքավորումներ առանց հատուկ համաձայնագրի։ Վաշինգթոնը մինչ օրս նման համաձայնագրերով միջուկային հարցերում համագործակցում է ավելի քան 4 տասնյակ երկրների հետ։ Ըստ Պետդեպարտամենտի կայքի, կնքված համաձայնագրերը գործընկերներին թույլ են տալիս օգտվել նահանգների միջուկային էներգիայի, գիտության և տեխնոլոգիայի խաղաղ օգտագործման առավելություններից։
Դա նշանակում է, որ ամերիկյան որևէ տեխնոլոգիա մենք Հայաստան չենք կարող վերել։ Հետևաբար մենք պետք է այս խոչընդոտը հաղթահարենք։ Հայաստանում այս գործընթացը ավարտվել է, և հիմա ներկայումս Միացյալ Նահանգներում ներպետական համաձայնեցման փուլում է գտնվում։ Այդ իմաստով է, որ պարոն Գրիգորյանը ասել է, որ գնդակ ամերիկյան կողմի դաշտում է, եւ շատ մեղմ կերպով կոչ արել ամերիկյան գործընկերներին ավելի աշխուժ կերպով իրականացնել ամերիկայում ներպետական համաձայնեսման գործընթացը։
Մինչ այդ մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման եւս մի անգամ երկարաձգված ժամկետի լրանալուն մնացել է 12 տարի։ Լրացուցիչ ժամանակահատվածում շահագործումն իրականացնելու գործը Հայաստանը վստահել է ռուսական Ռուսատոմին, իսկ նոր ատոմակայանի ծրագրման ու կառուցման համար մասնագետների խոսքով առնվազն 1 տասնամյակ է պետք ու ժամանակը Հայաստանի դեմ է աշխատում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ գյուղատնտեսական խնդիրների մասին Գարնանը կառավարությունը որոշեց 1 տարով կասեցնել խաղողի և ծիրանի ապահովագրումը, պնդելով, թե դա արվում է ապահովագրական ընկերությունների խնդրանքով։ Այդ որոշումից մի քանի շաբաթ անց Արարատյան դաշտում կարկուտի տեղումներ եղան և տուժած տարածքների զգալի մասը հենց ծիրանի և խաղողի այգիներն էին։ Արդյոք դրանց տերերը 2 ամիս անց որևէ տեսակի փոխհատուցում ստացել են, թե ոչ, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Ավելի քան 1 ամիս առաջ Արաբոփիլոյանի 5 հեկտար այգին կարկուտից այնպես է տուժել, որ ծառերին չվնասված բերք չի մնացել։ Մինչև այսօր ասած դեռ ոչ մի մասնագետ չի մտել այգի, որ վնասի չափը գնահատի։
Ոչ մի հույսել չկա, ոչ էլ ինչ-որ մարդիկ են եկել, որ ինչ-որ մեա տենան թեկուզ հասած վիճակում էս բերքին չվիճակա։
Փիլոյանները շուրջ 6 միլիոն դրամի ներդրում էին արել, բայց 70 տոննա բերքի հույսը երազանք մնաց։ Հիմա ծառերը թափ են տալիս, գետնին ընկած վնասված ծիրանը հավաքում ու 1 կիլոգրամը 40 դրամով վաճառում։
60 դրամ էր, երկու տվեցինք 60 դրամով, 50 դրամով, հետո իջեցինք 40 դրամ։
Վարկը, ոռոգման ջրի գումարը, բանվորների աշխատավարձն ու շատ այլ ծախսեր այսօր չի կարողանում վճարել, հարցնում է, մինչև երբ պետք է վնասը հաշվեն։
Արդեն ծառը վերեմ ծիրանը բրցել է, դեղսը արդեն հասնում, իրանք էս ամսից ավել է ինչն են հաշվում։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արման Խոջոյանն է արձագանքում, վնասի գնահատումը մեկ օրվա գործ չէ, մասնագետը տարբեր ժամանակաշրջանում է այցելում ու գնահատումներ անում, որ վերջում եզրակացություն կազմի։ Միայն թե Արաբոփիլոյանի այգի դեռ գնահատող չի մտել, ինչպես ինքն է պնդում, թեև հայտնի է, որ դեռ 1 ամիս առաջ ու դրանից հետո էլ տեղացած անձրևից և կարկուտից հիմնականում Արարատի ու Արմավիրի մարզերն էին տուժել, չհաշված ջրհեղեղից տուժած լոռին ու Տավուշը։ Այդուհանդերձ վնասի փոխհատուցումից առայժմ նորություն չկա։
Իմ գործընկերները դեռ մարզերից հավաքագրում են տեղեկատվությունը, մի քանի մարզից արդեն մենք ունենք ամբողջացված տվյալներ, բայց հանրապետության մակարդակով դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։
Կարկուտից տուժած խաղողի ու ծիրանի այգետերերը նաև դժգոհ էին, թե ինչու է ապահովագրության ցանկից հենց այդ մրգերը դուրս մնացել։ Փոխնախարարը կրկնեց այն, ինչ վարչապետը՝ միջազգային ապահովագրողներն են հրաժարվել ապահովագրել տեղական ապահովագրական ընկերությունների վնասները, իսկ տեղականներն այդ բեռն ինքնուրույն չեն կարող իրենց ուսերին տանել։ Պատճառն ըստ փոխնախարարի կլիմայի գլոբալ փոփոխություններն են, դրա հետևանքով աճող վնասներն ու նաև այդ ոլորտում Հայաստանում եղած բացերը։ Նախորդ տարի ավելի քան 11,000 հեկտար հողատարածք է ապահովագրվել, իսկ ապահովագրավճարը կազմել է շուրջ 1 միլիարդ 8 միլիոն դրամ։ Այս գումարի զգալի մասը սուբսիդավորել է կառավարությունը։ Փոխնախարարն ասում է, վնասն ավելի շատ է եղել, քան հավաքած ապահովագրավճարը։
Քանի որ վերապահովագրող ընկերությունը ուշ էր հայտնել դրա մասին, կառավարությունը վերապահովագրողի ֆունկցիան ըստ էության վերցրեց իր վրա, ասեց, եթե վնասը հավաքագրված ապահովագրավճարի 70%-ից ավել կլինի, այդ ավել մասով 80%-ը ես կփոխհատուցեմ ապահովագրական ընկերություններին։
Այս փետրվարին էլ, երբ պետք է մեկնարկեր ապահովագրության ծրագիրը, միջազգային ապահովագրողներից ստացել են ծրագիրը դադարեցնելու լուրը։ Խաղողն ու ծիրանն էլ 1 տարով են հանել ցանկից, որովհետև ասած գիտական մեթոդով են հաշվել, որ կարկուտի ու ցրտահարության ռիսկը մեծ չէ։
Եվ քանի որ արդեն այդ սեզոնում տեղացել էին եւ ցրտահարություններ եւ կարկուտներ եւ այդ մշակաբույսերը արդեն կային վնասված դեպքեր շատ, դժվար էր այդ գործընթացը իրականացնել եւ մեծ ռիսկ էր իրենից պարունակում, այդ պատճառով իրենք դուրս մնացին ցանկից։ Դա է նշանակում, թե մեթոդաբանություն, ժամկետ, իրանից ինչ է ներկասում։ Դուք պատկերացեք, ոնց որ արդեն վթարված ավտոմեքենան, հետո գնաս ապահովագրես։ Դա մի քիչ դժվար է, որ հետո դու կարող ես նախապես ունենաս վթարը, հետո ապահովագրես, հույս ունենալով, որ այդ ծախսը կփոխհատուցվի։
Հայ-թուրքական սահմանին հեկտարներով այգի մշակող Արաբոփիլոյանը պնդում է, փոխհատուցում նախկինում էլ չի ստացել, թեև ապահովագրավճարներ մուծել է։
600,000-ից վերև ես գումար եմ տարել տվել իրանց։ 2 տարի առաջ ցրտահարություն եղավ իմ դաշտը, որ ես այդ տարին ապահովագրել էի։ Ուղղակի Էրակի նման էր, մեր դաշտը լավ բռնել էր, մեր դաշտը Էրակի նման խփած էր։ Իրանք էլ ինձ ասեցին, այն մեկ այնքան լավա բռնած, որ ես նրա տեղը հանում եմ։ միշտ կապ ունի, որ իմ այգիները շատ են։ Գրեթե դատարանը վախցեն, գործերը լրիվ կտանք դատարան, ես էլ տարատվեց է թող ու այդ վախցանից արդեն ապավագրություն չկա։ Ծիրանի համար, դերսի համար, ամեն ինչի համար եմ վճարել ես։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 10190 հեկտար ծիրանի այգիներ կան։ Սա ընդհանուր պտղատու այգիների շուրջ 22% է։ Խաղողի այգիները 15574 հեկտար են։ Սա էլ ընդհանուրի 33% է կազմում։ Համաձայն վիճակագրության նախորդ տարի Հայաստանից 1116 տոննայով ավելի քիչ խաղող է արտահանվել, քան 2022-ին։ 10844 տոննայով էլ ծիրանի արտահանումն է նվազել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Վաղը Շուշիում ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի են հավաքվում թյուրքական պետությունների կազմակերպության ղեկավարները 2009-ին Նախիջևանում ստեղծված այս կառույցի հավաքին, սակայն չի մասնակցելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նա վաղը մեկնում է Բեռլին ֆուտբոլի ազգային հավաքականի խաղը դիտելու համար, նրա փոխարեն Շուշիի ժամանել արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Էրդողանի ադրբեջանցի պաշտոնակիցը եւս արդեն Շուշիում է Իլհամ Ալիև այսօր ողջ օրը անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր բնակավայրերում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Շուշիեն ժամանում Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի, Թուրքմենստանի, Հունգարիայի առաջնորդները, բացի Թուրքիայի նախագահից, մասնակցելու թյուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Դեռևս մեկ ամիս առաջ հայտարարված Շուշի այցը Ռեջեփ Էրդողանը չեղարկել է ֆուտբոլի պատճառով։ Թուրքիայի առաջնորդը որոշել է մեկնել Բեռլին ներկա գտնվելու ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության 4-րդ եզրափակչի Թուրքիան Նիդերլանդներ հանդիպմանը։ Երեկվանից լայնորեն շրջանառվող այս լուրի ֆոնին այսօր ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները, շտապեցին հայտնել, թե իբր Ադրբեջանի նախագահն Էրդողանին հորդորել ներկա գտնվել Թուրքիայի հավաքականի խաղին մեջբերում, ընդգծելով թուրք ֆուտբոլիստների հաղթանակի կարևորությունը ամբողջ թուրքական աշխարհի համար։ Էրդողանին վաղվա գագաթնաժողովում կփոխարինի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, որին Շուշիում այսօր արդեն ընդունել է նախագահ Ալիևը։ Առանձնազրույցի ընթացքում ըստ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի կողմերը գոհունակությամբ են խոսել բոլոր ոլորտներում մեջբերում եղբայրական, բարեկամական և դաշնակցային հարաբերությունների հաջող զարգացման կապակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահն ու Թուրքիայի արտգործնախարարը քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունները, մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վաղվա հավաքինի դեպ ակնկալվում է նաև կազմակերպության դիտորդի կարգավիճակ ունեցող Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի մասնակցությունը։ Այդպիսով Օրբանը կդառնա Եվրամիության առաջին անդամ երկրի առաջնորդը, որը կայցելի Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ։ Այսօր Շուշի է ժամանել նաև կազմակերպության մեկ այլ դիտորդ, ինքնահռչակ Հյուսիսային Կիպրոսի առաջնորդը Էրսին Թաթարը։ Այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը, հիշեցնենք, աշխարհում ճանաչում է միայն Անկարան և չնայած Թուրքիայի ջանքերին ուղված այդ կազմավորման միջազգային ճանաչմանը, Բաքուն հրաժարվում է այդ հարցում լինել եղբայրական Անկարայի դաշնակիցը։ 2009 թվականին Նախիջևանում ստեղծված թուրքախոս պետություններին միավորող այս կազմակերպության վաղվա հավաքի օրակարգից առայժմ մեկ հարց է հայտնի։ Մասնակիցները մտադիր են այսպես կոչված Ղարաբաղյան հռչակագիր ընդունել, որը ներկայացվում է որպես պատմական հայտարարություն կազմակերպության զարգացման և նպատակների իրականացման տեսանկյունից։ Ալիևը մինչ Շուշի ժամանելն այսօր օրվա առաջին կեսին Ստեփանակերտում էր։ Հայերի բռնի տեղահանման պահից Արցախում ադրբեջանական բուլդոզերների ակտիվ գործունեությունից հետո հողին հավասարեցված հայկական ժառանգության տեղում ադրբեջանի ներկայության հիմքերը դնելու։ Բուն իրադարձությունները ծավալվում էին վերածննդի հրապարակում, որտեղ վաղուց ջնջված են հայկական պատմամշակութային քաղաքական նշանակության բոլոր կառույցները։ Փոխարենը կգործեն ռեստորաններ, հյուրանոցներ, որոնց բացումը ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ է տեղի ունենում, ինչպես օրինակ հրապարակի մոտ գտնվող Վալեքս Գարդեն երբեմնի շքեղ հյուրանոցի բացումը, կառուցված 2000-ականներին, դատելով ադրբեջանի նախագահականի հրապարակած լուսանկարներից։ Նոր սեփականատերերն այստեղ շատ բան չեն փոխել։ Արցախ բանկի շենքը ևս ադրբեջանական հյուրանոցի է վերածվել։ Ալիևն այսօր այստեղ էլ էր լուսանկարվում։ Մի քանի քայլ հեռու նախագահական նստավայրի դիմաց, որ որտեղ ուղիղ 1 տարի առաջ շրջափակման ծանր պայմաններում գտնվող հազարավոր արցախցիներ հուսահատ օգնություն էին հայցում աշխարից, նույն վայրում այժմ Բաքուն հատուկ միջազգային նշանակության միջոցառումների համար կոնգրես կենտրոն է կառուցում։ Վերածննդի հրապարակից բացի Ադրբեջանի իշխանությունները վերացրել են նաև այլ հատվածներում հայերի հետ կապ ունեցող կառույցներ, թեև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Բաքվից պահանջել է պահպանել հայերի վերադարձի իրավունքը, շատերը հնարավոր վերադարձի դեպքում կարող են չճանաչել այն վայրերը, որտեղից տեղահանվել էին ամիսներ առաջ։ Ադրբեջանական աղբյուրների հրապարակած, ինչպես նաև արբանյակային լուսանկարների համաձայն, Ստեփանակերտում մի ամբողջ թաղամաս է քանդվել, այդ թվում ավտոկայանը։ Այս հատվածը հարում է Արցախի պետհամալսարանի տարածքին։ Իլհամ Ալիևն այսօր այստեղ ծանոթանում էր ադրբեջանական բուհ դարձած շենքում իրականացված շին աշխատանքներին։ Արցախի պետհամալսարանը Ադրբեջանի առաջատար բուհ դարձնելու համար Բաքուն շուրջ 6 միլիոն դոլար է ծախսել, գայթակղիչ պայմաններ առաջարկելով ադրբեջանցի շրջանավարտներին ուրվականների քաղաք հիշեցնող Ստեփանակերտում կրթություն ստանալու համար։
Ինչպես լսեցիք, Շուշի հավաքին մասնակցելու է նաև Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Հունգարիան թուրքական պետությունների գազմակերպության դիտորդի կարգավիճակ ստացել է 2018 թվականին։ Օրբանը Շուշի կմեկնի Մոսկվայից Հունգարիայի վարչապետի օթանավը, այսօր կեսօրին վայրը չկատարեց Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Օրբանն իր անակնկալայցը Մոսկվա բացատրում է Ռուսաստանի ղեկավարների հետ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղված բանակցությունների անհրաժեշտությամբ։
Թեև պաշտոնական Կիևը հայտարարել է, թե չի լիազորել Վիկտոր Օրբանին ուկրաինական պատերազմի հարցով Մոսկվայում բանակցություններ վարել, Հունգարիայի վարչապետն այսօր Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահի հետ 2.5 ժամ տևած բանակցություններից հետո վստահեցրեց, թե շարունակելու է խաղաղության իր առաքելությունը։
Ես հասկացա, որ կողմերի դիրքորոշումները շատ հեռու են միմյանցից։ Շատ քայլեր է պետք ձեռնարկել պատերազմի ավարտը մոտեցնելու համար։ Ամենակարևոր քայլը ես արդեն արել եմ, կապ եմ հաստատել երկու կողմերի հետ և այսուհետև ևս կշարունակեմ աշխատել այս ուղղությամբ։
Եվրամիության խորհրդում նախագահությունը հուլիսի 1-ից անցել է Հունգարիային, սակայն Բրյուսելից ևս հայտարարել են, որ Օրբանը Եվրամիության անունից Մոսկվայում բանակցություններ անցկացնելու լիազորություններ չունի։ Այնուամենայնիվ և Օրբանը և Պուտինը այսօր մի քանի անգամ շեշտեցին փաստը, որ Հունգարիան է նախագահում Եվրամիության խորհրդում։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր կրկին պնդել է, եթե Ուկրաինայի իշխանությունները ընդունեն իր առաջարկը, պատերազմը կավարտվի։
Խոսքը Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններից, ինչպես նաև Զապորոժիեի և Խերսոնի մարզերից ուկրաինական բոլոր զորքերի դուրսբերման մասին է։ Կան այլ պայմաններ ևս, բայց դրանք հնարավոր համատեղ աշխատանքի շրջանակներում խորը քննարկման հարցեր են։
Պուտին Օրբան բանակցություններից հետո Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե ուկրաինական կարգավորման հարցում առաջխաղացում դեռ չկա։ Մոսկվա ժամանելուն պես Հունգարիայի վարչապետը լուսանկար էր հրապարակել Վնուկովո օդանավակայանից ու գրել. Խաղաղության առաքելությունը շարունակվում է, երկրորդ կանգառը Մոսկվա։ Իսկ առաջին կանգառը 3 օր առաջ Կիևում էր, որտեղ նա նախագահ Զելենսկին հրադադար հաստատելու առաջարկ էր արել։ Ավելի ուշ Զելենսկին ասել էր, որ չի ընդունել Պուտինի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու Օրբանի առաջարկը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով առանց հստակ պլանի հրադադարը կնշանակի հակամարտության սառեցում, ոչ թե ավարտ։ Զելենսկի մտահոգություն ունի, որ Ռուսաստանը կարող է օգտվել դադարից նոր ուժեր կուտակելու ու ռազմական գործողությունները վերսկսելու համար։ Իսկ նախորդին Պուտինն էր Աստանայում հայտարարել, թե Մոսկվան պատրաստ չէ միակողմանի հրադադարի ու որ միջնորդները դժվար թե կարողանան ապահովել Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը իր իսկ խոսքով լուրջ է վերաբերվում Ուկրաինայում պատերազմն արագ դադարեցնելու ԱՄՆ նախկին նախագահ ու նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի մտադրությանը։
Знаете, то, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет
Այն որ պարոն Թրամփը որպես նախագահի թեկնածու հայտարարում է, թե ուզում է շատ արագ վերջ տալ պատերազմին Ուկրաինայում, մենք դրան բավական լուրջ ենք վերաբերվում։ Ես իհարկե ծանոթ չեմ Թրամփի կոնկրետ առաջարկներին, եւ սա առանցքային հարց է, բայց ես չեմ կասկածում, որ նա անկեղծ է ասում եւ մենք դա ողջունում ենք։
Что он говорит это искренне.
Ամեն դեպքում վերջին շաբաթներին եւ Կիևից եւ Մոսկվայից հաճախ են հնչում հնարավոր բանակցությունների մասին հայտարարություններ։ 3 Զելենսկին։ Բլումբերգին ասել էր, թե իր կարծիքով պատերազմը հնարավոր կլինի ավարտել, եթե միջնորդի դերում հանդես գան Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը։
Որպեսզի պատերազմը Կիևի եւ աշխարհի համար արդարավարտվի, Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը պետք է մի կողմ դնեն իրենց տարաձայնությունները եւ միասին հանդես գան որպես միջնորդներ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։
Զելենսկու խոսքով Պեկինը լուրջ դեր կարող է ունենալ պատերազմը դադարեցնելու հարցում, քանի որ Ռուսաստանը մեծապես կախված է չինական շուկայից։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, համաձայն է Ֆինլանդիայի նախագահի հետ, ով ավելի վաղ ասել էր, թե Չինաստանի նախագահի մեկ հեռախոսազանգը կլուծեր Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ռազմական հակամարտությունը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։